Эфіры Радыё Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння беларускія і замежныя праваабаронцы спрабавалі перадаць у адміністрацыю Александра Лукашэнкі скрынкі, у якіх знаходзяцца 165 тысяч подпісаў грамадзянаў 30 краін свету. Гэтыя людзі заклікаюць кіраўніка Беларусі скасаваць смяротнае пакаранне альбо ўвесці мараторый на яго выкананне. Але ў адміністрацыі адмовіліся прыняць гэтыя подпісы, параіўшы пераслаць іх поштай, расказвае Уладзімір Глот.
Даследчыца арганізацыі «Міжнародная амністыя» Гэза Макгіл з Вялікай Брытаніі перакананая, што ў беларускіх уладаў зараз вельмі спрыяльны час, каб адмовіцца ад смяротнага пакарання.
Мы бачылі на прыкладзе судовай справы супраць Канавалава і Кавалёва, што грамадская думка ўсё ж пачынае супярэчыць ўжыванню смяротнага пакарання ў Беларусі. Нават некаторыя ахвяры тэракту, выступаючы ў судзе, сумняваліся ў яго справядлівасці. Усё больш і больш краін адмаўляюцца ад ужывання пакарання смерцю, і мы спадзяемся, што і Беларусь адмовіцца ад яго. Тут заўжды ёсць небяспека пазбавіць жыцця невінаватага чалавека, таму што нідзе ў свеце няма судовай сістэмы, якая можа на 100% гарантаваць, што не бывае судовых памылак.
Нігде в мире нет судебной системы, который может гарантировать 100%, что не бывают судебные ошибки.
Гэза Макгіл так само заявила, что смяротное покарание – это еще и катаванне родных особы, якую позбавляют життя.
Комитет по правам человека при ООН уже признал, что секретность вокруг смертной казни в Беларуси является пыток для родителей, для матерей, которые не получают труп своего близкого, которые не могут провести похороны. И для них это очень сильное психологическое страдание.
Заключение комитета ООН уже дошло до официальных уладов Беларуси. Это подтвердил прессовый секретарь Министерства замежных справ Андрей Савин.
Мы получили заключение экспертов комитета ООН по пыткам. Они будут переданы заинтересованные компетентные органы для оценки и окончательных заключений.
Правооборонца Валентин Стефанович спадзяецца, что информацию про атрымание подписов супрацовники администрации президента перададут кіраўніку державы.
Ён мае права сваім указам весці мараторый на выкарыстанне смяротнага пакарання ў краіне. То есть, нават калі не ставіць пытанне аб яе поўнай адмене, што патрабуе прыняцця закону парламента. Калі казаць пра мараторый, то дастаткова указа прэзідэнта. В прынцыпе, прававы механізм вядзення мараторыя ці адмены смяротнага пакарання, ён выкладзены ў рашэнні Канстытуцыйнага суда 2004 года. Там адзначаецца, што ў Канстытуцыі Беларусі смяротнае пакаранне закладзена як з'ява часовая, то есть дзейнічаная да ейнай адмены. Это означает, что при введении моратория и навод при отмене смертного покарания необходимости проведения некого референдума нема.
Меркование правооборонцы Валентина Стефановича. І суддзя цэнтральнага раёна суду Менску Александр Хаданович у пятніцу пакараў праваабаронцу і шматдзетную маці Таццяну Гацуру-Явоскую штрафам 700 тысяч рублёў за пратэст супраць смяротнага прысуду, вынесенага абвінавачанаму тэрарызме Дмітрыю Канавалаву і Уладзіславу Кавалёву. Цяжарную жанчыну затрымалі пасля таго, як яна разам з двума непаўнагадовымі сынамі і самаробным плакатам аднесла пісьмовы зварот да прэзідэнта. Падрабязнасці падае Галіна Бакунчык.
Таццяну затрымалі ранкам двое перапранутых міліцыянтаў, прапільнаваўшы жанчыну каля дому. Гэта адбылося праз два дні пасля спробы пісьмовага звароту да кіраўніка краіны. Разам з 9- і 10-гадовым Альгердам і Кастусём яна несла ліст і самародны плакат «Запыт, хто гарантуе жыццё маім дзецям». Таццяна мае траіх і чакае чацвёртае дзіця.
Мы подъехали до моего подъезда, вышли с мужем из машины, вышло два человека в штатском, показали сдалек, что яны из центрального ГУВД и пропоновали прости с ними на беседу, что коли я буду сопротивляться, то будут уживать силу. То есть, одному я сказала, что я не пойду, коли хочете, можете мне лезть. Они меня на руках отнесли и попали в машину. Позже за все я боялась в уголе за своего очень ненароченного детенка. Дякую Богу, я буду все нормально.
Таццяна кажа, што пасля затрымання яе адвезлі ў цэнтральны райаддзел міліцыі, забаранілі звязвацца з роднымі, адабралі мабільны тэлефон і адправілі з яго смс невядомага зместу і невядомаму адрасату. Адначасова на тэлефон праваабаронцы Алены Танкачовай прыйшло паведамленне з тэлефона Таццяны, што яна знаходзіцца ў судзе на вуліцы Сямашка. У выніку праваабаронцы доўга шукалі яе месцазнаходжанне, кажа адзін з іх Алексей Казлюк.
Наколькі разумею, то была тая смс, у якой паведамілі, што Таццяну вязуць на Сямашка, там, дзе Кастрычніцкі і Ленінскі суд, якая накіравала нас на Сямашка.
Таццяна Гацура-Яворская прызнала, што парушыла дзейны законадаўства, але зрабіла гэта вымушана, бо яно не бароніць правы і свабоды грамадзянаў. Суд над ёй доўжыўся некалькі хвілін. Суддзя патлумачыў, што праводзіць паседжанне паводле скарочанага варыянту, а таму не прыняў да ўвагі скаргі на неправамерныя дзеянні міліцыянтаў падчас затрымання і прысудзіў шматдзетнай маці 700 тысяч штрафу. Правоабаронца Наталя Маньковская, якая прысутнічала ў судзе, гэтак пракаментавала адбытае.
С точки зрения международного права тут абсолютно есть нарушение, потому что Таццяна, конечно, имела право высказать свой протест, и эти действия, конечно, репрессивные по отношению к ней.
Таццяна Гацура-Яворская была покарана штрафом у день, калі исполнился 31 год, а так само у день, калі медики меліся ёй паведаміць хлопчыка ці дзяўчынку, яна мае нарадзіць.
Больш інфармацыі пра справу цяжарнай Таццяны Гацуры-Яворскай, якая звярнулася да Александра Лукашэнкі, якую аштрафавалі на 700 тысяч рублёў, на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чаму Беларусь ідзе на абвастрэнне адносін з еўразвязам. Беларускія ўлады спынілі дзейнасць фонда Эберта. Якія прычыны адмовы ад заходняга вектару? Ці ёсць у еўразвяза стратэгія дачынення з Беларусю? Калі зменіцца тэндэнцыя на пагаршэнне адносін? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, дырэктар па даследаванні грамадскага аб'яднання «Ліберальны клуб» Яўген Прыгерман з Мінску і эксперт Цэнтру ўсходніх даследаванняў Каміль Клысінскі з Варшавы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды на нашых хвалях пазней. І нагадаю, што все нашы перадачы можна паслухаць і пачытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. Найбуйнейшыя аўдытарскія кампаніі свету, сярод якіх Ernst & Young, Deloitte і PricewaterhouseCoopers, прызналі эканоміку Беларусі гіперінфляцыйнай. Аналітыкі кажуць, што ў 21-м стагоддзі гэта беспрэцэдэнтная з'ява для Еўропы. Паводле афіцыйных дадзеных, базавая інфляцыя ад пачатку году склала 113%, а па выніках гэтага году яна можа перавысіць 120%. Што гэта значыць для беларускай эканомікі, паспрабаваў разабрацца Ігар Карней.
У справаздачы аўдытарскіх кампаній паведамляецца, ва ўмовах гіперінфляцыі прадстаўленне справаздачнасці па выніках гаспадарчай дзейнасці і фінансаваму становішчу ў мясцовай валюце без пераацэнкі пазбаўленае сэнсу. Грошы страчваюць пакупніцкую здольнасць так шпарка, што супастаўленне атрыманых сум нават цягам аднаго справаздачнага перыяду робіцца немагчымым. Кіраўнік клубу фінансавых дырэктараў Андрэй Карпунін кажа, што падобнага рашэння трэба было чакаць.
Я наоборот даже удивлён, што они прынялі это рашэнне только сейчас, хотя по 29-му стандарту должны были отреагировать, когда мы приближались к 100% за 3 года. Сложив инфляцию за 3 года по международным стандартам финансовой отчетности, оно должно было приниматься еще даже до того, как мы официально зафиксируем 100% уровень.
И хоть стандарт номер 29 не вызначае лічбы ўзроўню інфляцыі, пасля якога яна лічыцца гіперінфляцыяй, аднак існуе шэраг характарыстыкаў памежнага стану. Захаванне насельніцтвам грошай у іншай валюце ці перавод іх у нерухомасць і рэчы, прывязка працэнтных ставак і заробкаў да індэксу коштаў, ваганне ўзроўню інфляцыі ў межах 100% і гэтак далей. У любым выпадку, як кажа фінансавы аналітык Андрэй Карпунін, праблема ў такая ацэнка беларускай эканомікі нясе вельмі шмат.
При официальном признании нас страной с гиперинфляцией все основные средства необходимо будет пропускать через независимую оценку. Иностранные акционеры, иностранные участники белорусских обществ, обязанные при принятии отчетов от своих белорусских дочек, истребовать проведение вот этой вот оценки, чтобы отчетность была сделана на основании оценки. Большой труд очень и естественно, что будет очень много расходов.
Отнесение экономики до гиперинфляционной наупрост уплывая на международную репутацию Украины, адварочвае ад яе патэнцыйных інвестараў і пакідае сам-насам з унутранымі праблемамі. Па перакананню аналітыкаў, кіраўніцтва Беларусі паслядоўна набліжалася да лагічнай развязкі. Друкарскі станок выдаваў столькі нацыянальнай валюты, колькі патрабавала не эканоміка, а прэзідэнт і ўрад. у выніку чаго беларускі рубель страціў усялякую вартасць. Гаворыць дырэктар агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан.
Правительство, Национальный банк должны стоять на страже национальных интересов, как и записано в законодательстве, в Конституции, в том числе на укрепление национальной валюты. Зачем суетиться, если вот можно белорусские рубли взять, когда надо, я всегда поменяю на валюту. А если еще к этому добавить собственность только за рубли, то тогда рубль будет в цене. За белорусские рубли могу купить землю, дачу, дом, акции. Сразу ее курс будет другой. А так белорусский рубль не обеспечен достоянием страны шахтами, заводами, землей, зданиями, потому что они продаются только за валюту. Вот в этом проблема денег наших национальных.
Фінансавы аналітык Андрэй Карпунін падсумоўвае. Апынуўшыся кампаніі гіперінфляцыйных краінаў, беларускаму кіраўніцтву давядзецца прыкласці нямала намаганняў, каб паспрабаваць адтуль выкараскацца. Па падліках эксперта, у лепшым выпадку зрабіць гэта ўдасца не раней за 2015 год.
Попав в список стран з гіперінфляцыяй, очень сложно оттуда потом выйти. Пока нет зимы, весна 2015 года. Это мы только сможем предпринять действия по выводу страны из списка стран с гиперинфляцией. Потому что берется трехгодичный период для анализа и для оценки. И 2011 год, вот он попадет как раз в эти три года.
Переориентоваться на стандарт финансовой справоздачности у гиперинфляционной экономики доведется передусім экспортоориентованным предприемствам и компаниям с замежным капиталом.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы нашей сегодняшней программы. Беларускія і замежныя праваабаронцы спрабавалі перадаць у адміністрацыю Александра Лукашэнкі 165 тысяч подпісаў пад заклікамі скасаваць смяротнае пакаранне альбо ўвесці мараторый на яго выкананне. У адміністрацыі адмовіліся прыняць гэтыя подпісы, параіўшы пераслаць іх поштай. Праваабаронцу і шматдзетную маці Таццяну Гацуру-Явоцкую аштрафавалі на 700 тысяч рублёў за пратэст супраць смяротнага прысуду, вынесенага абвінавачанаму тэрарызме Дмітрыю Канавалаву і Владіславу Кавалёву. Найбуйнейшыя аўдытарскія кампаніі свету, сярод якіх Ernst & Young, Deloitte і PricewaterhouseCoopers, прызналі эканоміку Беларусі гіперінфляцыйнай. Паводле афіцыйных дадзеных, базавая інфляцыя ад пачатку году склала 113%. Па выніках году яна можа перавысіць 120%. Вы на хвалях Радыё Свабода. Выставай «Я не самотны» у Палацы мастацтва, музычнай вечарыны ў Белдзяржфілармоніі і некалькімі новымі кнігамі адзначае Беларусь 120-годзе Максіма Богдановіча. Дом, дзе нарадзіўся адзін з самых загадкавых і трагічных геніяў нацыі, гэтак не адноўлены. Літаратурны музей ягонага імя зачынены на рамонт, а паэтычныя вечарыны ў дзень народзінаў паэта не зладзілі. З падрабязнасцямі Валянціна Аксак.
Адказваючы на пытанне пра пашанотныя імпрэзы ў гонар 120-х угодкаў Максіма Богдановіча, супрацоўнік літаратурнага музея паэта Міхась Барановскі быў лаканічны.
За рамонту ўсе мерапрыемствы па-за межамі музея.
Па-за межамі музею, а менавіта ў сталічным палацы мастацтва, 7 снежня адкрылася выстава. Больш за сотню рознажанравых твораў, аб'яднаных словамі класіка «Я не самотны», можна пабачыць да 23 снежня. А непасрэдна ў дзень народзінаў паэта ў Белдзяржфілармоніі арганізаваная вялікая вечарына з удзелам амаль усіх музыкаў, якія маюць у сваім рэпертуары творы на вершы нацыянальнага генія. У яе праграме і прэм'ера першага мюзіклю прыпавесці па творах Богдановіча «Апокрыф», які напісала Ларыса Сімакович.
«Апокрыф» – абсалютна аўтономны твор, абсалютна вся музыка аўтарская, арыгінальная, нічога раней вы не чулі.
Пачуць новы твор прыйдуць у ліку іншых прыхільнікаў творчасці легендарнага паэта і арыгінальнай кампазітаркі і многія сябры Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Свае літаратурныя імпрэзы ў гонар Богдановіча яны сёння не ладзяць. Як патлумачыў старшыня СБП Алесь Пашкевіч з прычыны заўтрашняга з'езду арганізацыі.
Гэта імпрэза ў нашых душах, Саюз пісьменнікаў, прынамсі ў ўсё кіраўніцтва і актыў дзённа і ночна ўжо сёння. Мабуть, усю ноч рыхтуе з'езд Саюза.
Дзённа і ночна, каб паспець да круглыя даты, рыхтавалі складальнікі і выдаўцы энцыклапедычны даведнік Максім Богданович. Ягонае з'яўленне ў выдавецтве «Энцыклапедыя» паэт і даследнік спадчыны Богдановіча Юрась Пацюпа ацэньвае вельмі высока.
Богданович прыінтэрпрэтаваны разнастайна, незададзена. Нават калі там чаго бракуе, я думаю, што абсалютна поўных энцыклапедый не бывае.
Намнога папоўнілася Богданович становіча знавства і дякуючи зборніку, який падрихтаваў малады даследчык Ціхан Чарнякевіч. Ягоная кніга «Максім Богданович. Вядомы і невядомы» з'явілася з друку ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». Складальнік адшукаў невядомыя ці раней недрукаваныя тэксты пра жыццё і творчасць легендарнага паэта ад артыкулаў Антона Луцкевіча і іншых літаратуразнаўцаў у эміграцыйных выданнях да першай кандыдацкай дысертацыі па творчасці Богдановича Рыгора Жалезняка.
У хіўнай частцы там вельмі многа цікавага побытавага матэрыялу, напрыклад, лісты Зоськи Вера да Лесі Бачылы і да Ніны Ватадзе. Там некаторыя такія рэчы, якім у вагоне якога класу ось едзе Богданович з Мінска ў Ялту. То гэта мог ведаць, акрамя Зоськи Веры. Заказваецца, ён ехаў самым ніжэйшым класам, там, трэцім класам. Сцены там яму загарнулі з сабой. Ну, гэта такія вось рэчы, бедробненькія, але яны неяк набліжаюць да яго ў шчыльну ў тыя дні, калі з ім былі побач сябры, знаёмыя, саплечнікі.
Гадоў 20 таму стваральнік і першы дырэктар літаратурнага музею Богдановича Алесь Бяляцкі адшукаў падмуркі дому, у якім у 1891 годзе з'явіўся будучы аўтар пагоні. Улады з таго часу ўсё абяцаюць аднавіць дом паэта. Паэтавага дома дагэтуль няма, а руплівец пра спадчыну паэта кінуты за турэмныя краты.
Расказвала Валянціна Аксак. Пра гадавіну Максіма Богдановіча выказваюцца і нашыя слухачы. Я нагадаю, што ў Менску і ў гэты час працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Добрый вечер, гэта Татьяна Борисович Поячу. Гэта ж трэба было так напалохаць дырэктараў нашых школ і ідэалагічнаму аддзелу, што яны адмовіліся ад сустрэч з паэтамі Акуліным і Драньком Масюком. А праграма ўсё была прысвечана 120-годзе з дня нараджэння Максіма Богдановича. Цікава. Богданович, які прызнаваў нашы гістарычныя сімвалы і прысвячаў ім вершы, зваў на змаганне за волю, яны таксама не пусцілі б. Ну каго ў такіх школах можна выхаваць?
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У суботу ў Менску адбудзецца чарговы з'езд Саюзу беларускіх пісьменнікаў, на якім будзе абранае новае кіраўніцтва арганізацыі. Напярэдадні з'езду старшыня Саюзу Алесь Пашкевіч адказаў на пытанні корэспандэнта Свабоды.
Што чакаеце ад заўтрашняга з'езду, якая будзе павестка дня?
Найперш хочацца чакаць, каб форум беларускіх незалежных творцаў адбыўся плённа, каб на ім гучалі надзённыя актуальныя праблемы, вырашаліся галоўныя пытанні, як жыццядзейнасці нашай творчай суполкі, так і узнімаліся і знаходзіліся, шукаліся шляхі вырашэння надзённых пытанняў у развіцці нацыянальнай літаратуры, у развіцці нацыянальнай культуры.
Немагчыма абмінуць вашы стасункі з іншым саюзам пісьменнікам?
У арганізацыйным плане падобных стасункаў не існуе. Іншая рэч, засталіся сяброўскія повязі, якія яшчэ дзесяцігоддзямі мацаваліся. Літаратары паміж сабой не выключана сустракаюцца, разумеюцца, але паміж саюзамі аніводных творчых праграм, праектаў, якія б вызначалі нашу статутную дзейнасць, не было і няма.
Скажыце, калі ласка, вось у савецкі час саюз пісьменнікаў быў без перабольшэння заможнай структурай. А што цяпер мае, якую маёмасць мае ваш саюз пісьменнікаў?
Мы маем незлічоную, непараўнальную маёмасць, мае на ўвазе інтэлектуальную значнасць, прэзентабельнасць, прадстаўнічаюць цалкам агульнага духоўнага плёну, створанага сябрамі Саюза беларускіх пісьменнікаў. Што тычыцца матэрыяльнага боку, на жаль, пасля страты дома літаратара, пісьменніцкай паліклінікі, Саюз беларускіх пісьменнікаў нічога больш не мае. Застаўся наш агульны клопат вырашыць лёс тых сродкаў, якія застаюцца сёння на рахунку ліквідацыйнай камісіі беларускага літаратурнага фонда пасля продажу санаторыя прафілакторыя пісьменнікаў Іслач. 2 кастрычніка 2008 года ліквідацыйная камісія правяла аукцыён, і на рахунак ліквідацыйнай камісіі Беллітфонду было пералічана 3,5 мільярды беларускіх рублёў. На вот с уликом инфляции застается громадная сумма, и вообще белорусские письменники могут отстоивать право на эту материальную спадщину агульную под крышу.
Цалком интервью со старшинем Союза белорусских письменников Олесем Пашкевичем читайте на интернет-сайте Радио Свобода свобода.орг.
Сустренимся в интернете.
Свобода.орг.
Блоги.
Онлайны.
Дискуссии.
Фото.
Видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрошаем.
У пятницу на сайте «Свободы» отбылась онлайн-конференция с журналистом Паулом Шараметом. Павел Шарамет – засновальник веб-сайту «Белорусский партизан», оглядальник часопису «Огонек», автор совместно со Светланой Калинкиной книги «Случайный президент» и был керовник Белорусского бюро российской телекомпании УРТ. Пропонуем вам отказы на два испытания онлайн.
Первое питание нашей онлайн-конференции задает наведник Виктор из Лиону. Павел, откажите сумленно, чему у вас такая хворовитая реакция на правдивую критику на конт выказывания в свой час на твой адрес Зеленым Поздняком? Чему вы так злопамятны и при любой махчимости поливаете Поздняка брудом? Это по-вашему сумленно и демократично? Дякую за ширый отказ.
Честно говоря, я не помню, когда последний раз критиковал Поздняка, а тем более поливал его грязью. Как вы пишете, наоборот, Поздняк так много присутствует на белорусском партизане, как и на каком другом сайте. Может быть, только на Радио Свобода чаще он выступает. И в свое время я был первым, кто дал слово Позняку на белорусском телевидении. В программе «Проспект», которую я вел, Поздняк появлялся чуть ли не каждую неделю. И сейчас на белорусском партизане Поздняк может высказаться в любой момент. Мое отношение к Поздняку абсолютно спокойное. Он не вызывает у меня никаких эмоций.
Далее до онлайн-конференции подключается наведник Дим, и он пытается. Павел, дякую вам за партизан. И как вы лечите, какие деяния внутри Беларуси и в замежье могли бы максимально скоротить житё режиму самозванца?
Жесткие экономические санкции со стороны Евросоюза однозначно поставят крест на режиме Лукашенко. Единственное, что ждать этих санкций можно довольно долго, потому что и поляки, и немцы не могут отказаться от белорусского бензина. Если немцы не будут покупать бензин из Белоруссии, и поляки тоже, то бензин у них подорожает примерно на 30%. Это для них очень сильный удар. А внутри страны смелость белорусов, их активная позиция жизненная, это приведет к развалу режима.
Цалком отказы Павла Шарамета на пытанні наведнікаў нашага сайту свабода.орг можна прачытаць у інтэрнэце, і запіс гэтай онлайн-канферэнцыі прагучыць у вечаровым эфіры у суботу. А вы самі можаце выказацца на конт любых падзеяў у Беларусі і свеце. 266-39-52. Телефон аўтаадказнік працуе без перапынку.
Нас пакупаюць нагла, па-хамскі, з мінай пренебрэжэння на лице. «Газпром» уже і флагі свае вывесіў. Скоро российские флаги будут на всех предприятиях, что Россия себе захапает. Зато наши исторические символы, погоня и бело-красно-белые флаги, уже исключены из перечня национальной исторической символики. А нам все равно. Либо в 3 раза зарплату повысили. Да еще может быть российскими рублями. Работяги Белорусскалия, МТЗ, МАЗа и других уже слюнки пустили. А вдруг и их купят, и рублем одарят. Купят, купят, не волнуйтесь. Были крепостными у Лукашенко, станете у Путина. Тем же, кому не достанется российский рубль, а это врачи, учителя, музыканты и все остальные, будут обслуживать новую азиопскую элиту. Вот веселье-то начнется. Может, даже с Чаркой и с Кларкой. Татьяна, Минск.
Питание «Свобода», почавши продавать белорусскую незалежность России, праз Белтрангаз и уже патриот Лукашенко уже марить, як продать белорусский могутный калийный комбинат аж за 30 миллиардов долларов. Но мары и болбатня его одно, а продать может и за 3 миллиарды. Да якое право он мае распродавать материальное богатство Беларуси? Як любит говорить его любимый сябр Владимир Путин, что он только на службе у народа, на державной службе, и все. Господар материального богатства краины, народ, и он створил это богатство, не Лукашенко.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Сёння міжнародны дзень барацьбы з карупцыяй. Ці карумпаваная Беларусь? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да жыхароў горадні.
Мне кажется, что да, потому что все вокруг продается и покупается. Чиновники и все остальное. Это так присутствует. Неоднократно по телевизору показываются случаи взятки должностных лиц в органах внутренних дел. Так что это диковато немножко. Когда слышу, что взятки в таких размерах, что просто дико.
Конечно, есть, но не в таких количествах, как, допустим, в России. Гораздо меньше. А что есть, без этого ни одного сердца не обходится и не обойдется никогда. Народ живет же разный, многих тяга к деньгам.
Есть у нас коррупция, только берут от своих потихоньку. Ну, от незнакомых не берут, а так берут. Все есть, все берут, знаем, есть такое.
Конечно, абсолютно коррумпированы. Начиная от властей. Ну, во-первых, все подтягивают своих, кто на верхушке, тот своих подтягивает. Это раз. Во-вторых, это уже коррупция. Местечковости, это все это. Во-вторых, что платят дань низшие, платят дань выше. Чтобы удержаться на местах, чтобы их не трогали, они как бы делают откаты высшему руководству. Вот все.
Таких слухов не слышал. Не буду врать, не знаю.
То есть коррупция уволилась?
Пока не знаю. Я не встречал.
Есть. Говорят люди, что есть. Это дело во всяком случае у нас есть. Это однозначно.
Коррумпированное? Ну, во-первых, посмотрите сами, что у нас сейчас и получается. Товары все растут, даже нашего производства, они все идут ввысь. Вот. Хотя бы и импортные получаются дешевле. Из-за чего?
В принципе, я бы сказал, не сильно коррумпированы. Вот, например, милиция, там вообще честная, там попробуй взятку дать, там никто не возьмет ее. А вот с медициной немножко не в порядке. Я на себе сталкивался с этим не раз. Мне, конечно, не приходилось самому лично в этом деле участвовать, но, во всяком случае, от многих слышал, что...
В какой-то мере, да. Власть, может быть, и нет, а вот на местах, вот директора, вот... Ну вот я на предприятиях знаю. Вот я работала столько лет, и я знаю, что там есть.
Меркование людей на городских улицах. А вы можете сами выказаться. Телефон у Минску 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы нашей сегодняшней программы. Беларускія і замежныя праваабаронцы спрабавалі перадаць у адміністрацыю Александра Лукашэнкі 165 тысяч подпісаў пад заклікамі скасаваць смяротнае пакаранне альбо ўвесці мараторый на яго выкананне. У адміністрацыі адмовіліся прыняць гэтыя подпісы, параіўшы пераслаць іх поштай. Праваабаронцу і шматдзетную маці Таццяну Гацуру-Явоскую аштрафавалі на 700 тысяч рублёў за пратэст супраць смяротнага прысуду, вынесенага абвінавачаным у тэрарызме Дмітрыю Канавалаву і Владіславу Кавалёву. Найбуйнейшыя аўдытарскія кампаніі свету, сярод якіх Ernst & Young, Deloitte і PricewaterhouseCoopers, прызналі эканоміку Беларусі гіперінфляцыйнай. Паводле афіцыйных дадзеных, базавая інфляцыя ад пачатку году склала 113%. Па выніках году яна можа перавысіць 120%.